vari kurova pasipo. Vana veZimbabwe vanoda kushanduka kwenyika, vanoda kushanduka kwezvinhu zvakawanda munyaya dzezvesarudzo. Tiri kutarisa nyaya dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kunovhota, tiri kutarisa nyaya dzinoenderana nevanhu kuti vanhu vanokambena sei, nyaya dzezvemasaisai, kupfuriswa kwemashoko, nyaya dzezvemasabhuku kana vakuru vakurova tunhu participation yavo pamaelections, nyaya yemasoja, mauto, mauniform forces kuti variparticipata sei, nyaya yekutyidzirana, nyaya yekunyemana zvekudya nguva yesarudzo. Zvinhu zvakawanda zviri kutarisa kuti zvinge zvichishandurwa nyaya diaspora vote kuti zvigadziriswe panyaya dzezvekuita kwesarudzo.
Tiri kunzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe. Zvii zvamungataurawo pakurudziro iyoyo?
Rifomu hombe inodiwa navana veZimbabwe, kubviswa kweiyoyo inonzi zeki, nekuti chinhu chatouraya maelections kana tiri kuuraya kufambiswa kuvana vezvinhu muZimbabwe. Iyoro vana Chigumba nevamwe vavo vekuzeki vari kufambisa sarudzo zvisina kunaka. Ndo rifomu hombe iri kudiwa nevana veZimbabwe kuti ndo iri pavatanga yaitika, vakabvai vavo tova tine independent board rinoona nezvesarudzo dzemuZimbabwe. Toziva kuti aiwa vhote mwana weZimbabwe yakarwirwa kuhondo, one vote one man ishande. Panonga panoda vanhu vane hunhu, vanhu vane chido neZimbabwe, vanhu vane chido nevana veZimbabwe nekusarudza kwavo. Vana Chigumba ava nevamwe vavo havamo mukategori iyoyo yekuremekedza zvido zvevanhu, rekuremekedza zvido zvinodiwa nemwana weZimbabwe kuti Zimbabwe iende mberi.
Asi ka tiri kunzwa vari kutaura kuti pane matambudziko anobatawo kana mapato anopikisa, kana kuti vanenge vachirwira kuti ndini ndiri kutungamira bato vachiti zvinobatsira.
Dambudziko ndivo vana Chigumba ka, ndo vanocreata zvese izvozvo, nekuti vana Chigumba vakabuda pachena kuti vanosapota rimwe bato rinenge richiparticipata maelection. Saka tinenge tichiona kuti ivo ndo vanocreata mapati izvozvo. Dambudziko rekaitika reche mapati harina kubva kumapolitical party, rakabva kuzanupi.